Planetárium.
Dnes se můžete těšit na dvojí cestu do pravěku. Geolog Radek Mikuláš vám představí svou novou knihu o skamenělých stopách živočichů a vysvětlí, jak takové stopy vznikají.
O jantaru, jeho stáří, původu a výskytu pohovoří Lucia Šmídová, paleoentomoložka. A tak bude mluvit hlavně o hmyzu, ale i dalších živočiších, kteří se v jantaru nacházejí.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši letní soutěž o knihu a uslyšíte pravidelnou rubriku Historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí nejen ze servisu České tiskové kanceláře.
Začátkem července na jižním pobřeží Nového Zélandu uvázl a uhynul asi 5 metrů dlouhý kytovec. Podle mořských biologů šlo zřejmě o samce vorvaňovce druhu Mesoplodon traversi. A to je velmi zajímavé. Od roku 1800 bylo totiž zdokumentováno jen 6 exemplářů tohoto vzácného kytovce. Vědci proto z jeho těla odebrali vzorky tkáně, které poslali na genetickou analýzu, aby se ujistili, že se při určování druhu nemýlí. Na výsledky se čeká.
Při průzkumu antické kanalizace v ruinách města Heraklea Sintika na jihozápadě Bulharska našli archeologové mramorovou sochu patrně z 2. století po Kristu. Je vytesána z jediného bloku kamene a měří přes 2 metry. Podle vědců jde zřejmě o sochu posla bohů, starořeckého Herma nebo římského Merkura. Ležela na levém boku a kromě zřejmě záměrně useknuté paže je jinak v dobré kondici. Proč byla kdysi ukryta v kanalizaci, není známo.
Na 125 metrů hlubokou propast, objevenou na snímcích měsíčního moře Klidu, navazuje podle analýzy radarových dat ze sondy LRO velká jeskyně o rozměrech 45x80 metrů, která je asi 150 metrů pod povrchem. Podobných podzemních dutin bývalých lávových tunelů by mělo být na měsíci více. V budoucnu by mohly sloužit jako útočiště pro výzkumníky z lunárních stanic, kteří by tam byli chráněni před kosmickým i slunečním zářením a mikrometeority.
Robotické vozítko Viper, které mělo u jižního pólu měsíce pátrat po vodě a dalších zdrojích, nakonec nepoletí. Americká NASA projekt zrušila kvůli rostoucím nákladům, nejistotám ohledně přistávacího modulu Griffin společnosti Astrobotic, která už letos při jiném letu k měsíci neuspěla, a kvůli možnému ohrožení jiných projektů. NASA vozítko nabídla dalším subjektům. Pokud o ně nikdo neprojeví zájem, rozebere ho a získané díly využije jinde.
Planeta HD 189733b je místo, které byste rozhodně nechtěli navštívit, přestože obíhá kolem hvězdy vzdálené od nás pouhých 64 světelných let. Je to plynný obr větší než Jupiter, který svou hvězdu oběhne za pouhé 2 dny. Je rozpálený na 1000 stupňů, má kobaltově modrou barvu a prší tam žhavé sklo. Navíc, jak se nedávno zjistilo, je to první známá exoplaneta, jejíž atmosféru tvoří převážně syrovodík, takže to tam nejspíš i dost páchne.
Vzhledem k extrémním podmínkám tam však určitě nenajdete nikoho, kdo by se na ten zápach stěžoval. Ani stopa života.
Na naší planetě naproti tomu najdete stop víc než dost, dokonce i skamenělých.
Každý ví, že v geologickém záznamu naší planety se na mnoha místech dochovaly pozůstatky živočichů z hlubokého dávnověku, a to v podobě fosílií, tedy skamenělin.
Vedle pozůstatků samotných dinosaurů, ptakoještěrů, obřích vážek, trilobitů nebo amonitů se však v hornině dochovaly i skamenělé stopy živočichů, a to nejen v podobě šlépějí.
Zvířata přece také odpočívají, loví, krmí se a lezou, plazí se, provrtávají substrátem či blátem, stavějí si doupata a každá z těchto činností po sobě nechává stopy, které se za příznivých okolností mohou uchovat i stovky milionů let v podobě takzvaných ichnofosílií.
Právě těm je věnován nejnovější z populární série atlasů vydávané nakladatelstvím Akademia Zkamenělé stopy živočichů v Čechách a na Moravě. Vydejme se po nich. Vašimi průvodci jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Autorem zmíněné publikace je Radek Mikuláš z Geologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Pro začátek nám připomene, jak vlastně mohou stopy zkamenět.
Mohou zkamenět stejně snadno jako jakékoliv jiné útvary ve fosilním záznamu. Fosilní záznam je sled hornin, tak jak nám ho geologický čas zanechal. V podstatě platí zákon superpozice, že vrstvy, pokud nejsou překocené vrásněním, tak jsou seřazeny na odkryvu od nejstarších k nejmladším. A když na vrchu některé vrstvy je substrát přijatelné konzistence, který může zanechat stopu, tak následující vrstva ji může definitivně zakonzervovat. Představme si kaluš, ve které jsou kopítka třeba srnek nebo stopičky po lezení žížal a představme si, že by do ní někdo vysypal náklaďák s pískem. Pravděpodobně ty stopy zůstanou zachovány, protože to bláto už je takovým tím procesem tuhnutí a odvodňování poměrně zpevněné. A pokud by náhodou ta sedimentace ještě pokračovala, ty stopy tam vlastně zůstanou na jedné vrstvě jako důlky, jak původně byly, a na té horní vrstvě zůstanou jako odlitky. Úplně jako kdybychom je odlili do sály.
Co všechno věda o skamenělých stopách, čili ichnologie, jako stopy registruje?
Jak už víme, nejsou to jen skamenělé šlépěje. Největší část dochovaných stop byla dokonce vytvořena bezobratlými živočichy bez končetin. Ichnologové tedy registrují třeba různé stopy poplazení, ale nejen to.
Když organismy se přemísťují z místa na místo nebo někde získávají potravu, narazí na potravní zdroj, tak vytvoří určitý útvar, který má svoji charakteristiku. Každý má svůj styl stravování, dalo by se říct, a ten se přesně propíše do té usazeniny. To znamená, máme tady potravní stopy a máme tady obytná doupata. Ale to není ani zdaleka stále všechno. Ty organismy mohou překvapit. I jednoduché bezobratlé organismy dokáží provozovat cosi podobného zemědělství, že v hlubokých mořích pěstují nějaké bakterie ve speciálně uspůsobených chodbách a tím se potom živí. Takže těch složitějších stop je ještě celá řada. Pak se podívejme na takový běžný obrázek z geologické minulosti, tak jak ho zobrazovali Augusta s Burianem a dnešní naši přední ilustrátoři Jan Sovák, Jirka Svoboda a další. Proto, aby se objasnili potravní vztahy, tak tam většinou někdo někoho pojídá. Z toho nicméně mohou rezultovat stopy, které se nazývají predichnia podle slova predace. A konec konců tady je jeden nesmírně důležitý faktor. Ty horniny, ve kterých ještě když jsou měkké, něco přežívá, tak mohou být úplně totálně promíšeny. Jako těsto na vaření či pečení, tam není stopa po nějaké laminaci, po nějakém časovém jako usměrnění. té záležitosti si všiml nikdo menší než Charles Darwin a jako jednu ze svých hlavních životních děl napsal knihu o činnosti žížal. Dokázal, že žížaly během 40 let naprosto promíchaly vrstvy, které Charles Darwin připravil jako pokusné záhonky a potom k stáru teda je rozhrabal opatrně a zjistil, že nic nezůstalo na svém místě. Dokonce i střepy keramiky poklesly o desítky centimetrů, protože právě spod nich je vytahována třeba vlhčí a hodnotnější půda a pomocí takových těch známých žíželých hromádek je ukládána na povrch. Takže míšení hornin bez toho, že by zanechalo nějaké jednotlivě rozlišitelné stopy, ony jsou tam samozřejmě pozvolné přechody. I u těch žížal nakonec najdeme tu poslední, která právě lezla v té půdě a můžeme si ji jako izolovat. Ale v podstatě ten sediment je celý mnohokrát promíšený a i to je předmětem studia ichnologie.
Skamenělé stopy se třídí, registrují, dostávají svá latinská jména. Vědci popisují různé ichnodruhy, ichnorody, nanejvýš ichnočeledě.
V řadě případů nedovedou a mnohdy ani nemají šanci určit, jaký konkrétní živočichové po sobě tyto stopy zanechaly, nemají je ke komu přiřadit.
I s ohledem na tuto skutečnost nás zajímalo, jak geolog Radek Mikuláš svůj atlas skamenělých stop sestavil. Podle jakého klíče?
Já jsem po jistém váhání se rozhodl stopy seřadit chronologicky od nejstarších k nejmladším. Atlas obsahuje 40 hesel, ve kterých najdeme samozřejmě název té stopy, případně název jejího původce, jméno autora, pokud se jedná o ichnodruh, u ichnorodů to neuvádím. Po té systematické stránce je ta kniha zjednodušena na maximum. Co tam všude je dopodrobna vylíčeno, je naleziště, protože velká část těch stop je stále existující a stále přístupná. Takže on ten atlas by mohl fungovat také jako průvodce a doufám, že aspoň občas bude. Takže popis naleziště s určitou geologickou charakteristikou. Jsou tam souřadnice, GPS, geologické stáří, prostředí vzniku, to znamená, jestli to je jezerní nebo mořské, kamenité mořské, písčité nebo hlubinné oceánské prostředí. To všechno v geologickém záznamu České republiky najdeme. Geologická stavba Čech a Moravy je nesmírně složitá a pestrá. Prakticky tedy nemáme nějaký geologický útvar, který by nebyl nijak zastoupen. V té knižce, co tam o taxonu vždycky je, předpokládaný původce, o tom jsem mluvil, ten je často nejistý anebo spekulativní, ale někdy víme velmi dobře, kdo tím původcem byl. Existují skameněliny, které se často zachovají ve svých stopách. Jsou to zejména vrtby vrtavých mlžů, kteří vytvářejí komůrku v pevném dně a když odumřou, tak ty schránky v té jejich komůrce zůstanou, pokud nejsou rozpuštěny nebo nějak spotřebovány dalšími organismy. Takové jádro té knížky, to je význam pro širší poznání. Z těch 40 vybraných hesel vždycky je něco, co má nějaké specifikum. Například nejstarší sladkovodní nebo brakické stopy na světě z paseckých břidlic. Nebo stopy, které jsou významné pro bioerozi, pro úbytek pobřežních skalin, zejména pokud jsou to vápence, ty jsou podstatě nejvíce poškozovány činností organismu. Až pak je na řadě nějaký příboj rozpouštění toho vápence a tak. Zkrátka ta biogenní síla je často to největší, co v určité geologické době na určité místo působí.
Jak dlouho Radek Mikuláš na svém atlasu z kamenělých stop živočichů v Čechách a na Moravě pracoval?
Asi bychom mohli bez nadsázky říci, že už od svých prvních studentských kontaktů s ichnofosíliemi.
Já jsem začal s ichnologií na úrovni magisterského studia. Byl to takový můj tajný plán už v 15 letech. A to pro jednu maličkost takovou. Vyšla kniha Systematická paleontologie mezobratlých, kterou redigoval kdysi dobře známý profesor Zdeněk Špinár. Ta kniha vyšla v polovině 60. let. Od té doby se podobnou knihu vydat nepodařilo. Píše o stopách v závěru té knihy profesor Bedří Bouček a on tam uvádí, zde je ještě spousta prostoru pro další nové bádání. Všichni ostatní autoři té knihy se tvářili, jako že už je všechno hotový. I když to nebyla samozřejmě pravda, to není v přírodních vědách pravda nikdy. Pan profesor Bouček mě povzbudil, že jsem se po těch stopách koukal. Knížka popisuje především skamenělé stopy, které jsem sám studoval na úrovni vědecké práce. Tím jsem si samozřejmě trochu zjednodušil situaci, protože jsem nemusel dostudovávat mnoho informací o skamenělých stopách, které třeba jsou zajímavé, ale nepřišel jsem s nimi do styku. Nebo prostě v Čechách zatím nebyly nalezeny, ale těch je opravdu poměrně málo. Čili ten výběr sledoval tu moji vědeckou dráhu od toho roku 1986, kdy jsem začal dělat svoji disertaci, tak je to téměř 40 let a právě toto období vlastně odráží všechny ty stopy, které v té knižce popisuji.
Atlas skamenělé stopy živočichů v Čechách a na Moravě geologa Radka Mikuláše obsahuje spoustu fotografií samotných stop i lokality jejich výskytu, ale také obrazové rekonstrukce od výtvarníka Jiřího Svobody.
Namaloval 10 obrázků k některým stopám, zejména tam, kde to má nějaký buď nečekaný kontext, nebo naopak věc, která je úplně běžná, ale nikdo si ji nedovede představit ve svých detailech. Ty obrázky obsahují stopu a nějaké prostředí, většinou tedy mořské, ale taky jsou tam suchozemské stopy a většinou hypotetického původce, nebo téměř vždy. Je zapotřebí tady zdůraznit, že podobnou práci ještě nikdo nikdy neskusil udělat. Existuje značné množství knižních publikací o stopách, ale žádná z nich nemá umělecko-výtvarný doprovod. Bylo by těžké udělat knihu ichnologii celého světa, protože ichnologie dnes už je rozdělená zase na drobné podobory, což není ideální stav. A já jsem právě se snažil a mělo to svá pro i proti, že jsem ty kategorie se snažil přeskakovat z jedné do druhé, abych si udržel přehled o ichnologii jako celku. Výsledkem samozřejmě je po těch 40 letech, že celkovou představu mám, ale spousta drobností mi uniká.
Kniha, kterou jsme vám dnes představili, se může hodit studentům, učitelům a obecně všem zájemcům o český pravěk. Mohou si podle ní dokonce plánovat výlety.
A tak jsem jejího autora Radka Mikuláše z Geologického ústavu Akademie věd na závěr požádal aspoň o jeden tip, kam by se ichnologičtí výletníci podle něj mohli vydat.
Rozhovor vznikal v Praze a tak se nabízelo okolí hlavního města.
V okolí Prahy jsou nejbohatšími nalezišti stop od krvi takzvaného kosovského souvrství. Lom Kosov je vápencový, ale ku podivu pod ním je železniční zářez, kde je odkryt ještě takový pískovec, křemenec proložený břidlicemi. Kosovské souvrství je krásně odkryto v Hlásné Třebáni. Tam je daleko od vody poměrně takový hřbítek, který se dá velmi snadno najít na letecké nebo turistické mapě a v něm jsou zbytky starých stupňů od kdysi založené vinice. A tam je možné najít plejádu zajímavých stop členovců nebo jsou tam stopy hvězdic, typ stopy, o kterém jsem se zatím nezmiňoval, a to je takzvaná odpočinková stopa, nebo úkrytová, řekněme, jak to Bouček nazval v té české knize hezkým českým jménem lože. Tak jsou tam lože nějakých členovců a právě nejspíš hadic a hvězdic, což jsou si příbuzné skupiny. Tam je možné během hodiny najít velmi zajímavé vzorky, které by třeba stály za další zpracování.
Ale to už je námět spíše pro odborníky než výletníky.
Vydáte-li se na základě našeho povídání skutečně někam do terénu, přejeme vám hezký výlet. Atlas z kamenělých stop živočichů si nezapomeňte vzít sebou.
Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Slovo má jako vždy kolega Adam Widner, který vám přiblíží výchovné metody ve starověké Spartě.
Jdi poutníče a zvěstuj Lakedemonským, že my zde ležíme mrtvi, jak zákony kázali nám. Tahle věta, tahle zvláštní výzva je umístěna na jedné desce v místě zvaném Teplé brány, jinak taky Termopily. Odkazuje samozřejmě na slavnou bitvu a ještě slavnější smrt 300 spartských vojáků. Co tou větou chtěl ale básník říci? Především, Lakedemon je název státu, jehož hlavním městem byla Sparta. A zákon nad zákony spartské armády se nesl v duchu vítězství nebo smrt. Ono se tedy ve Spartě říkalo vrať se štítem nebo na štítu, ale to je to samé. A spartští vojáci rozhodně preferovali vrátit se štítem. Jak toho docílit? Stačilo vytvořit nejlepší armádu řeckého světa a v ní mít nejlepší vojáky. Teď se dostáváme k tomu hlavnímu. Celý ten stát, Lakedemon, byl takové militaristické, fašistické mraveniště, kde jedinec patřil od zrození až do smrti kolektivu a muž měl jediné určení stát se o ním nejlepším vojákem řeckého světa. A k tomu byl vytvořen podivuhodný systém výchovy chlapců, agogé. Na jeho počátku je úspěšný porod. V tu ránu naběhne komise starších oficiálů, kteří v souladu s eugenikou rozhodnou, zda je dítě biologicky v pořádku nebo není. V druhém případě bude utraceno, jako když v přírodě samice odsoudí k smrti nejslabší z mláďat. Spartský kolektiv tak udržoval standardy svého genofondu. Chlapec, který tím sítem prošel, byl chvíli kojen a pak hned nastoupil do tak říkajíc vojenské přípravky. Akorát ta jeho začala už ve 3 letech. Byl podrobován intenzivnímu tělocviku a trénován v těch duševních vlastnostech, které voják potřebuje. Odolnost, disciplína, nebojácnost a tak dál. Jak se toho dosahovalo? V praxi vlastně tak, že kluci pořád cvičili, nedostávali najíst a starší je mlátili tyčí. A tak si zvykali na bolest, na krutost a na schopnost se o sebe postarat. Aby to nebylo tak drsné, hrály se hry. To se kluci postavili před chrám Artemis a ostatní je mlátili tyčí. Kdo vydržel nejdýl, vyhrál. Jiná hra byla, ukradni si svoje jídlo, jinak umřeš hlady. Kdo se nechal chytit, prohrál a zmlátili ho tyčí. Tolik k zábavě a teď něco o trestech. Kdo si neplnil povinnosti, toho zmlátili tyčí. Zní to možná jednotvárně, ale tohle zažíval malý Spartiánek, takzvaný Pédeon, jen do svých 12 let. Pak měl teda pořád to samé, jen k tomu dostal poručníka, který na něj osobně dohlížel a v noci s ním spal. To je myšleno doslovně i přeneseně. Takže vlastně bojový drill, mlácení tyčí a k tomu pederastie. To poslední nebylo původně formulováno explicitně, ale zápisky dobových autorů nás nenechávají na pochybách. Ostatně, když měl jednou už dospělý Spartan mít svůj první sex se ženou, tak ta se před svatební nocí ostříhala na kluka a nastavila zezadu, aby to pro něj nebyl takový šok. Každopádně od té puberty, dorsky merakion, už k náročnějšímu výcviku ve dne i v noci přibyla jistá výsada. Kluci se během vybraných akcí mohli zdržovat při různých jednáních poblíž dospělých, aby se naučili co a jak. Samozřejmě, že přitom museli mlčet a promluvit jen tehdy, když byli tázáni, a to stručně, lakonicky. Jsme v Lakedemonu. Kdo to porušil, toho zmlátili tyčí. Celý ten proces transformace mimina ve vojáka byl završen jakousi maturitou ve 20 letech. Asi si to umíte představit. Kluka vyhodili bez ničeho, jenom s nožem do divočiny. Byly to takové antické Hunger Games. Součástí byly často i nájezdy na vesnice otroků, kde ti kluci museli preventivně povraždit pár chlapů. Maturitu složil ten, kdo přežil. A tak se z kluků stali dospělí lidé a za dalších 10 let i občani. A pak začali ty mladší mlátit tyčí. Tak to je Agoge, to je Sparta.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V červenci a srpnu hrajeme o knihu Etologie, mechanismy, ontogeneze, funkce a evoluce chování živočichů.
Tuto novou učebnici etologie plnou zajímavých informací můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám jména 3 vědců, zakladatelů, kteří za své průkopnické etologické výzkumy obdrželi Nobelovu cenu. A připište jméno zoologa, který je pro změnu považován za zakladatele české etologie.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte až do neděle 1. září. Hodně štěstí.
A my si teď ještě v letní repríze pustíme krátké povídání o Jantaru.
Jantar je skamenělá pryskyřice pravěkých stromů. Někdy se řadí mezi minerály, jindy mezi organogenní sedimentární horniny, jako jsou uhlí, rašelina, ropa nebo asfalt. Je to amorfní látka, která nemá krystalickou mřížku.
Pryskyřice vylučovaná speciálními žláskami slouží stromům jako ochrana při poškození kůry nebo napadení hmyzem. Na vzduchu tvrdne a začne procházet procesem polymerizace.
Uplynou miliony let, než se z ní stane lehký, křehký a průsvitný jantar, nejčastěji zlatavě žluté barvy. V jantaru se až do dnešních dnů dochovaly i některé pravěké organismy, většinou hmyz, ale i části těl některých větších živočichů a rostlin, zalité kdysi pryskyřicí.
Jantar tak slouží jako jakási konzerva, která umožňuje vědcům studovat detaily, které by se jiným způsobem nedochovaly.
Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
O jantaru i skvělých nálezech pravěkého hmyzu nám bude vyprávět paleoentomoložka Lucia Šmídová, doktorantka Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Nejstarší jantar, který se dá v přírodě najít, má více než 300 milionů let. Pochází z prvohor, konkrétně z období karbonu, a je velmi vzácný.
Je to taká rarita. Zachováva sa v malých množstvách velmi obmedzeně vo forme tých pôvodných kanálikov. Tá pryskyřice, keď vyplňala tie kanáliky, tak vlastne vtedy došlo k zasypaní sedimentu a fosilizácii. takže odtiaľ sa ani nezachovávajú žiadne živočíchy. Že je to jantar akoby zvnútra, nebol prístupný zvonka.
Ví sa, z jakých rostlin asi pochází tenhle prvohorní jantar?
Sú to papraďosemenné rastliny. Tie boli v tom období najrozšírenejšie a napríklad ihličňany, alebo teda potom ďalej v histórii zeme krytosemenné ešte vôbec neexistovali.
Mnohem častejší už sú druhohorní jantary. Ty sú ale z iných rostlin, asi sa vyskytujú i na iných místech a na víc místech hlavne.
Áno, v druhohorách poznáme výskyty striasu, júry aj kriedy, s tým, že striasu poznáme aj prvé inklúzie, čiže živočichy, ktoré sa zachovávajú vnútri. V júre nastal asi nepriaznivé podmienky pre tvorbu jantaru, keďže odtiaľ poznáme veľmi izolovane ten jantar, možno z Thajska a z Libanonu. Ale v kriede nastáva tzv. Priskyřicotvorný interval, z ktorého poznáme veľké množstva jantáru. Vedci z celého sveta sa snažia pochopiť, prečo z kriedy práve poznáme toľko veľa toho jantáru. Prednedávnom vyšla zaujímavá práca, ktorá sa snaží objasniť podmienky. Zatiaľ je to akoby skupina faktorov. Nepoznáme akoby ten jediný faktor, ktorý by nám vysvetloval tvorbu. A tieto kriedové jantáre, ktoré sú teda bohato zastúpené, vznikali z ihličnatých stromov, častokrát z araukári blahočetov.
Říkala jste, že už právě v tomhle druhohorním jantaru se nachází občas nějací ti živočichové, jak se říká, bioinkluze. Co třeba je možné už v tomhletom druhohorním jantaru najít?
Asi najzaujímavejšia samozrejme stavovce. Poznáme žaby, hadov, dinosaury, alebo zachovávajú sa niekedy dokonca pera, dinosaury alebo vtáčie. A tá akoby diverzita tých inklúzií je veľmi veľká. Ide to od jednobunkovcov, rastliny až po tie stavovce.
Kterým česky říkáme obratlovci.
Největší množství jantaru pochází z kenozoika, což je současné souhrnné označení pro období třetihor a čtvrtohor.
Jaký je původ tohoto jantaru?
V kenozoiku už poznáme aj jantary, ktoré produkovali krytosemenné rastliny. Ale treba povedať, že asi najčastejšie produkujúce sú stále nahosemenné, čiže ihličnany.
Jak je třeba pôvod jantaru, ktorý pri troše štěstí môžem přivést z dovolené na pláži u Baltu?
Je to práve kenozoický z eocénu, čiže okolo 40 miliónov rokov starý jantár. A je to jeden z jantárov asi s najbohatším zachovaním. Vznikal tak, že bolo veľké pásmo tropického lesa, ktorý produkoval veľa priskyřice. Tá sa postupne akumulovala, tvrdla, zasypávala sa sedimentom a tým, že v eocéne bolo teplé podnebie, vlastne aj v dnešnej severnej Európe bolo tropické podnebie. Ako tá priskyřice sa produkovala, zasypávala, vytvorila vrstvy, v ktorých teraz ten jantar nachádzame. Od Judského polostrova v Nemecku až po východ Polska. A tie vrstvy sú stále akoby v blízkosti mora a to more zahrízáva do vrstiev, vyplavuje. A tým, že jantar je ľahší ako voda, tak na hladine mora pláve a more ho potom vyplavuje naspäť na pláž, kde ho nájdeme.
Nejmladší jantar úplne ten je ve starších čtvrtohor, to mladší potom to už vlastne není jantar.
Áno, tam rozlišujeme hranicu holocén-pleistocén 2,5 milióna rokov, odkedy mladšiu fosilizovanú priskyřici považujeme za kopal, v ktorom neprebehli všetky tie polymerizačné procesy.
Takže to je takový nezralý jantar v podstate.
Áno, presne tak.
Kde všude po svete sa jantar vyskytuje v nejakém väčším množství?
Tak už sme spomínali ten baltský jantar, to je najhojnejší výskyt. Ďalej poznáme veľa kriedového jantaru z Mianmarska, ktorý študujem konkrétne. Poznáme jantár napríklad aj z Ukrajiny, ktorý je tiež eocénny. Ten priskyřicotvorný interval bol v kriede a bol potom v eocéne. Dá sa povedať, že najviac jantaru pochádza z týchto období. Kriedový jantár poznáme teda prevažne z Mianmarska, Potom existuje libanonský kreidový antár, španielský kreidový antár, francúzsky kreidový antár a potom tie eocénne.
Niekde dokonca je toho jantaru tolik, že tam vlastne probíhá průmyslová těžba toho jantaru. Za jakým účelem sa jantar těží?
Jantar sa používa z malej časti na šperkárstvo a jantar má vlastnosť ako laky, čiže používa sa veľmi vo výrobe lakov.
Ve slavném Spielbergově filmu Jurský park, natočeném podle románu Michaela Crichtona, se podaří získat dinosauří DNA z komára zalitého v jantaru, který se nedlouho před smrtí napájil dinosauří krví.
Dnes už víme, že je to jen fikce. Struktura DNA se v jantaru nezachovává, vysvětluje paleoentomoložka Lucia Šmídová.
No, DNA má na našu škodu takú vlastnosť, že se velmi ľahko rozpadá, že má velmi krátký polčas rozpadu. V minulosti sa veci aj snažili nejako extrahovať DNA. Postupom času, aj keď výsledky boli pozitívne, že našli DNA, sa zistilo, že to bola len kontaminácia laboratórií. A v skutočnosti DNA sa veľmi zle zachováva. Jediné, čo sa môžeme pokúšať, extrahovať nejaké aminokyseliny, to sa podarilo. Myslím, že z kreidového španielského jantáru. A tam vlastne porovnávali aminokyseliny dinosaurov a vtákov a našli nejaké podobnosti.
Ale znamená to, že dinosaury si nejspíš nevypěstujeme žádné nové?
No to asi nie. Ono máme problém aj s oživovaním mamutov a ty teda sú ohodne mladší.
Jak je to s jantarem u nás na území České republiky? Máme taký jantar?
Áno, počas kriedy tu bolo more, teplé. Na pobreží tohto mora sa vyskytovali stromy, ktoré produkovali jantár. A to je teda dôležité povedať, že jantár sa zachováva hlavne z oblasti, ktoré boli prístupné k moru. Takže z Česka poznáme valchovid napríklad, ktorý je kriedový. A ďalej je to na Morave štúdlovid, ktorý je pravdepodobne eocénny.
Ale nejsou to žádné veľké kusy ani veľká ložiska.
Niečo viem, tak z valchovitu sa nezachovali žiadne inklúzie. A z moravského veľmi vzácne.
Vy sa zabývate jantarem, ktorý pochází z Myanmaru, dříve Barma. Jak vôbec sa dostávate k tomu materiálu studijnímu?
Ja osobne som nikdy nenavštívila lokality, odkiaľ sa tento jantar zberá. Dostávame to väčšinou od zberateľov alebo od iných výskumníkov, ktorí hľadajú špecialistov na tie skupiny, ktorým sa venujem. A dostávam to už v takej podobe, ktorá mi umožňuje priame štúdium. Nemusím opracovávať ani leštiť. Mám to také už pripravené. Študujem šváby, hlavne teda tie z mianmarského jantáru. Študujem ich filogenézu, systematiku, snažím sa priradiť k tým, čo už poznáme. Často sa stane, že to nemám k čomu prirovnať, je to tak jedinečný šváb, že musím akoby vytvoriť nové miesto v systematike.
Popisujete nové druhy a tak podobne.
Áno.
Jak jsou ti šváby staří zhruba a jak moc se podobají těm současným?
Je to 100 milionů rokov přibližně. Na první pohled se velká část podobá tým dnešným, dokonce aj rod, ale v myanmarském jantáre poznáme také švábie dinosaury, takzvané, ktoré sa nedajú priradiť. Sú tak jedinečné, že nie je žiadny dnešný ekvivalent, ku ktorému by sme to mohli prirovnať. Je tam veľa línií, ktoré postupom času vyhynuli.
Jak už nám Lucia Šmídová prozradila, jantar se vyskytuje především v oblastech, kde se kdysi nacházelo mořské pobřeží.
Znamená to, že se do tuhnoucí pryskyřice vedle bezpočtu suchozemských živočichů mohli zachytit i nějací představitelé mořského života?
Ku podivu ano.
Sem tam se stane, že se zachová aj něco jiné jako suchozemské. Zachovávají se například ostrakody, čo jsou taky kořiši malí, mají schránku. A oni sú morské. Čiže predpokladá sa, že ako keď ten les priskyricotvorný bol v blízkosti mora, tak buď to cez búrku alebo eustatické procesy, takže príliv a odliv, donášali aj živočichy a rastliny z mora. Takže poznáme ostrakody, amonity, dokonca aj mlžov, ktorí sa živili tou tvrdnúcou priskyricou. Takže poznáme fosílie, kúsky jantaru, ohlodané. a tým materiálom sa živili mlži.
Nejsou to jenom živočichové, jsou to samozřejmě i rostliny, nebo respektive spíš části těl rostlin.
Ano, co se týká rostlin krídových jantárov, tak tam poznáme listočky blahočetov alebo aj iných stromov. Poznáme pily, riasy, machy, v podstatě každou skupinu rostlin. Můžu se zachovat dokonce i šišky.
Nezůstávají v jantru třeba i nějaké bublinky, ve kterých by se vyskytl i ten vzduch tehdejší?
Ano, v jantare se zachovají aj bublinky a dokonce aj nějaké tekutiny v nich. Takže keď ho zahýbeme tým jantarom, tak vidíme, že se tam něco hýbe. Pravděpodobně je to zražený ten vzduch.
Proč se v historii země dějí vlastně tahle období, kdy se té pryskyřice kumuluje víc nebo produkuje víc?
Áno, je to veľká otázka vedcov. Ide väčšinou o obdobia so zvýšeným obsahom skleníkových plynov, oxidu uhličitého metánu. To by mohol byť jeden z faktorov. Taktiež obdobia so zvýšenou produktivitou sú typické aj zvýšená teplota. S tým súvisí aj zdvih svetového oceánu, čiže poznáme viac morí, ktoré, ako som spomínala, sú jednou z podmienok zachovania jantáru. A taktiež klíma, napríklad zvýšené búrkové obdobia, tropické počasie. Predpokladáme, že to spôsobuje zvýšenú tvorbu jantáru.
Povídali sme si o ňom s Lucí Šmídovou, paleoentomoložkou, čili odbornicí na pravieký hmyz, doktorantkou Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Jestli nejaký jantár zbyde i z našich časů, to bude jasné přibližně za 2,5 milionu roků, bezpodmínečně nutných k jeho vzniku, pokud v té době na Zemi bude vůbec někdo, koho by to mohlo zajímat.
Přemýšlet o tom můžete třeba až do příštího planetária. To dnešní je u konce.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.